وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صياغ الأداء. للحديث تحمل وأداء. Dalam sebuah hadis ada tahammul, ada ada. Mungkin yang lebih tepat ungkapannya adalah li riwayatil hadis tahammulun wa ada. Dalam meriwayatkan hadis ada dua istilah penting, ada tahammul dan ada ada. Fatahammulu akhdzul hadisi anil ghair. Yang dimaksud tahammul adalah mengambil hadis dari orang lain, dari gurunya. Sedangkan ada adalah iblagul hadis ilal ghair, menyampaikan hadis kepada orang lain. Dari definisi yang disampaikan oleh penulis, kira-kira dua ini, tahammul dan ada, mana yang membutuhkan syarat lebih ketat? Mana yang membutuhkan syarat lebih ketat? Syarat tahammul ataukah syarat ada? Syarat tahammul. Artinya tahammul itu membutuhkan beberapa kriteria yang lebih banyak agar hadisnya dinilai sebagai hadis yang sah. Berarti ada lebih ringan syaratnya. Jawabannya terbalik ya. Jadi yang benar ada syaratnya lebih ketat daripada tahammul. Untuk mendapatkan hadis dari orang lain tidak perlu syarat yang ketat-ketat. Kan begitu ya. Makanya riwayat para sahabat Sighar yang dia mengambil hadis ketika dia belum tamyiz atau ketika dia belum baligh, atau riwayat sahabat yang dulu dia mendapatkan hadis atau dia mendengar peristiwa pada saat dia masih kafir, itu diterima. Hadis Abu Sufyan tentang kisah dialog dia dengan Raja Heraklius yang bertanya ada nabi terakhir di Jazirah Arab, kemudian ciri-cirinya nabi terakhir bagaimana, itu peristiwa yang dialami oleh Abu Sufyan ketika Abu Sufyan masih kafir, belum masuk Islam. Demikian pula peristiwa-peristiwa ketika Ibnu Abbas masih kecil yang beliau lihat, yang beliau dengar, dan itu Ibnu Abbas masih kecil, diterima hadisnya oleh para ulama. Karena untuk mendapatkan hadis dari orang lain tidak perlu syarat yang ketat. Syaratnya cuma dua, yang pertama adalah tamyiz, yang kedua dhabt. Yang pertama dia faham dengan kasus yang dia alami, dan yang kedua dia enggak lupa dengan kejadian yang dia alami. Hanya dua ini. Berbeda dengan ada. Kalau ada menyampaikan hadis kepada orang lain agar hadisnya diterima, baru membutuhkan syarat yang ketat. Yang bisa dibaca di buku Mustalah Hadis, syarat perawi yang sahih, perawi itu disebut thiqah, harus muslim, baligh, tamud dhabti, kemudian dia adil, lebih ketat. Sedangkan untuk mendapatkan sebuah hadis tidak harus muslim, boleh sebelum baligh, tidak harus adil, orang fasik sekalipun boleh. Khalid bin Walid menceritakan kejadian beliau sebelum masuk Islam, diperbolehkan dan bisa diterima meskipun ketika mendapatkan itu masih kafir. Tahammul itu apa? Mendapatkan hadis dari orang lain. Beliau masih dalam kondisi kafir, dalam kondisi misalnya, atau seorang itu masih kafir, belum baligh, boleh diterima. Dia menceritakan masa kecilnya. Dia menceritakan waktu masih kafir. Jadi dia menerima informasi itu sebelum masuk Islam, sebelum balik, masih kafir, orang fasik. Ya. Acuannya tahammul, mendapatkan hadis dari orang lain. Yang jadi acuan itu gurunya atau yang menerima? Yang menerima. Jadi jangan dibalik acuannya. Tahammul, tahammulnya gurunya, keliru ya. Ketika proses mendapatkan hadis dari orang lain, gurunya yang jadi acuan, ya salah. Sama dengan ketika membahas warisan. Bahas warisan itu kan semuanya acuannya kembali kepada kata mayit. Jatah istri yang tidak memiliki anak. Istrinya siapa, anaknya siapa, kan begitu ya. Istri yang tidak memiliki anak, anaknya istri, keliru kan gitu. Nanti jadinya bulat enggak karuan. Nanti semua istilah dalam ilmu faraid itu fokusnya marjanya adalah mayit. Nah, di sini tahammul dan adab marjanya adalah sang perawi yang menerima dan menyampaikan hadis. Kemudian walil ada siagun minha, dalam ada itu ada beberapa bentuk penyampaian, diantaranya adalah haddatsani liman qara'a alaihi asy-syaikhu. Haddatsani untuk orang yang qara'a alaihi asy-syaikhu, syekh membacakan hadis kepadanya, baik melalui hafalan atau melalui kitab. Yang dimaksud dengan qira'ah itu bisa hafalan, bisa dengan membaca tulisan. Kemudian yang kedua adalah akhbarani liman qara'a alaihi syaikhu au qara'a huwa ala syaikhi. Untuk sighah akhbarani bisa untuk orang yang syekh membacakan hadis kepadanya, atau dia membaca hadis di hadapan syekh dan syekh mendiamkan. Berarti di situ ada takrir dari syekh. Kemudian ada yang ketiga adalah akhbarani ijazatan atau ajazali, yaitu orang yang meriwayatkan hadis berdasarkan ijazah dunal qiraah, tanpa dibacakan. Ada seorang penulis ya, ada seorang penulis menulis hadis dalam sebuah buku, ketemu orang lain muridnya, dibacakan satu dua hadis, setelah itu kok dianggap muridnya ini mumpuni, diserahkan begitu saja, ini kitab ini silahkan kamu riwayatkan, bawa pulang. Seperti ini namanya ijazah. Wal ijazatu idnuhu idnu syekh litilmidhi ayyarwiya anhu marawahu. Izin dari syekh kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis yang dia riwayatkan. Wa illam yakun bitariqil qira'ah, meskipun tanpa melalui jalan dibaca. Jadi bisa jadi bahkan murid ini belum pernah baca buku itu, baru tahu satu dua hadis, sudah diserahkan semuanya. Maka ijazah ini kembali kepada restu dari syekh. Kalau gurunya merestui, dia bisa dapat ijazah. Kalau gurunya tidak merestui, tidak dapat ijazah. Kemudian yang keempat adalah an'anah wahiyya riwayatul hadis bilafzi an, meriwayatkan hadis dengan lafad an. Dan hukum an'anah ada dua. Yang pertama adalah hukumnya ittisal, bersambung. Yang kedua ghairu muttasil, tidak bersambung. Karena itu di sini beliau nyatakan wa hukmu hal ittisalu illa min ma'rufin bitadlis. Hukum an'anah adalah bersambung kecuali dari perawi yang terkenal mudallis. Fala yuhkamu fiha bil ittisal illa ayusarriha bit tahdits. Maka tidak dihukumi bersambung kecuali kalau perawi mudallis ini menegaskan bit tahdits, menegaskan dengan lafaz haddatsani atau akhbaroni atau haddatsana atau akhbarona. Ya. Maka perawi yang mudallis, perawi yang mudallis itu bukan perawi yang muttaham bil kadzib, apalagi kadzab. Bukan perawi pendusta. Karena orang yang melakukan tadlis dalam hadis itu tidak berdusta. Dia hanya menyembunyikan yang dia khawatirkan ketahuan. Ada seorang perawi yang terkenal mudallis, misalnya Baqiyah. Baqiyah suka melakukan tadlis, dan tadlisnya adalah tadlis taswiyah. Jadi ada perawi yang dia dhaif, oleh Baqiyah disembunyikan. Ini nanti kalau perawi ini disebutkan, ketika dia menyampaikan hadis itu, orang pasti menolaknya. Karena sudah cetok, sudah jelas perawi ini dhaif. Maka perawi ini dihilangkan. Dari A harusnya dari B dhaif, dari C oleh Baqiyah, dari A dari C. Begitu ya. Dari A an C. Dari A ke C-nya pakai lafaz an. Pakai lafaz an. Maka ketika A ke C-nya ini pakai lafaz an, dia enggak berdosa. Dia tidak berdusta. Tidak berdusta. Karena betul hadis ini dari C. Hanya saja setelah C itu masih ada B. Tapi B-nya disembunyikan. Nah, tasrih bitahdis itu tidak harus persis di atasnya Baqiyah. Baqiyah bisa mengatakan haddatsani si A. Itu tasrih bitahdis, tapi atasnya an. Haddatsani si A an C. B-nya dihilangkan. Ini masih hadis an ana. Meskipun dia tasrih bitahdis untuk tingkatan yang dari gurunya. Sehingga yang dimaksud ayu sarriha bitahdis di sini adalah dalam seluruh tabaqat, dalam seluruh rantai sanad. Di kitab Syarah Manzumah Baikuniyah itu Syekh Ali kan menyebutkan salah satu contoh hadisnya Baqiyah. Dan dalam matan, kalau perawi mudallis itu sarraha bitahdis, maka hadisnya diterima, statusnya mutasil. Tapi kalau menggunakan an-ana, hadisnya tidak diterima. Tapi contohnya, qala Baqiyah haddatsani fulan an fulan, begitu. Ketika belajar itu saya kebingungan. Kalau tasrih bitahdis katanya diterima, tapi ini contohnya kan tasrih bitahdis, salah satu contoh hadis yang mengalami tadlis. Nah, ternyata yang dimaksud tasrih bitahdis itu harus untuk semua jalur sana. Maka Baqiyah dari gurunya haddatsani guruku an C, padahal masih ada D. Nah, gara-gara satu an ini tidak diterima. Sehingga perawi yang terkenal mudallis itu harus tahdis semuanya. Ya. 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 Kalau dia bukan perawi yang terkenal mudallis diterima. Sehingga sekalipun hanya pakai an dianggap muttasil. Ya. Tapi kalau terkenal mudallis tidak diterima. Karena itu perawi yang mudallis kalau di atas rih bitahdis diterima hadisnya. Jika dia tertuduh sebagai pendusta, harusnya hadisnya maudhu dimanapun orang ini berada, baik tasrih bitahdis maupun tidak tasrih bitahdis. Karena itu catatan penting, perawi mudallis itu bukan kadzab, bukan juga muttaham bil kadzib. Itu catatan penting ya. Dia bukan perawi pendusta, tapi perawi mudallis. Hasan al-Basri terkenal mudallis. Wahuwa imam, wahuwa manhuwa. Nah, tapi terkenal mudallis. Karena itu Mursal Hasan Al-Basri banyak dinilai sebagai hadis dhaif. Hadza, demikian. Demikian itu bahasa Arabnya hadza ya. Walil bahthi fil hadis wa riwayatihi anwa'un katsirah fi ilmi al-mustalah wa fi ma asyarna ilaihi kifayatan insyaallah ta'ala. Pembahasan tentang masalah hadis dan riwayat-riwayatnya terdapat berbagai macam, disebutkan dalam ilmu mustalah, dan yang kami sebutkan di atas insyaallah sudah cukup. Jadi kemarin kita sebutkan tentang definisi akhbar. Menurut ulama usul adalah bahasanya wasfin tidak masuk, karena pada prinsipnya pembahasan tentang hadis dalam usul fikih itu kembali kepada ilmu riwayah ataukah dirayah. Ilmu dirayah, kembali kepada ilmu dirayah. Ilmu dirayah itu ilmu yang membahas tentang makna dan kandungan hadis, bagaimana mencari hadis, istidlal dengan hadis. Karena fokusnya itu, maka dalam usul fikih yang dibahas dalam ilmu yang dibahas tentang hadis adalah ke arah bagaimana seorang bisa menyimpulkan hukum dari hadis itu. Selama ada hukum di situ, masuk dalam pembahasan usul fikih. Nah, umumnya wasfun, wasfun Nabi SAW al-khalqiyah maupun khuluqiyah itu tidak diambil hukum di situ, seperti postur tubuh beliau, cara jalan beliau dan seterusnya. Kecuali di situ kalau ada wasfun yang terkait dengan masalah hukum, misalnya panjang rambut beliau dan seterusnya, ini nanti jadinya masuk pada fi'il Rasulullah SAW, masuk dalam af'alun Nabi SAW. Termasuk misalnya beliau menggunakan baju, bagaimana beliau menggunakan baju, itu masuk af'al Nabi SAW. Yang lain? Kita lanjutkan al-ijma'. Ta'riful ijma'. Al-ijma' lughatan al-azmu wal-ittifaq. Di surat Yunus Allah menceritakan tentang perkataan Nuh kepada kaumnya, fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Kuatkan tekad kalian, fa'ajmi'u amrakum. Kuatkan tekad kalian, wa syuraka'akum, dan kumpulkan sekutu-sekutu kalian. Kemudian perkataan tukang sihir Firaun ketika mereka dikumpulkan bersama Musa untuk tarung sihir lawan mukjizat, mereka saling memotivasi, fa'ajmi'u kaidahum summa'tu soffa. Laqad aflaha man ista'la. Fa'ajmi'u kaidakum, kumpulkan apa? Tipu daya kalian. Maka ijma' secara bahasa maknanya adalah al-azm, mengumpulkan tekad, menguatkan tekad. Wal ittifaq, dan kesepakatan. Kemudian secara istilah ijma' adalah ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'i. Kesepakatan umat ini setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap satu hukum syar'i. Definisi ini masih mukhtalaf. Apakah ijma' secara istilah didefinisikan demikian, ataukah ada definisi lain yang lebih tepat? Dr. Abdullah Al-Judai, beliau mengkritisi definisi semacam ini. Karena ittifaq mujtahid yang dinilai sebagai ijma itu ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal ma'lum, dan seperti yang kita pahami dalam sejarah, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para mujtahid yaitu para sahabat tersebar di berbagai penjuru dunia, di berbagai penjuru daerah muslim. Dan satu hal yang mustahil untuk memvoting pendapat mereka semua. Karena itu untuk pernyataan ittifaq mujtahidi hadil ummah, kata beliau, sesuatu yang muhal, sesuatu yang hampir mustahil, tidak mungkin bisa diwujudkan. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui pendapat seluruh mujtahid umat ini, apalagi setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Karena itu menurut beliau yang bisa dinilai sebagai ijma adalah ittifaqul muslimin minal ahkam as-sabitah fil Qur'an was sunnah, kesepakatan kaum muslimin tentang kesimpulan hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Kesepakatan kaum muslimin, ittifaqul muslimin fil ahkami tsabitah bil Qur'an was sunnah. Kesepakatan kaum muslimin terhadap adanya hukum atau kesimpulan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ijma dengan definisi semacam ini itu hanya mungkin ada dalam perkara-perkara yang minatini bidarurah, dalam perkara-perkara yang sudah difahami oleh semua orang secara daruri, semacam wajibnya sholat lima waktu, wajibnya puasa Ramadan, kemudian jumlah rakaat sholat lima waktu dan seterusnya. Karena ini ijma kaum muslimin, termasuk juga haramnya hal-hal yang Allah larang dengan tegas, haramnya zina, haramnya riba, haramnya perbuatan zalim dan seterusnya. Sehingga jika kita melihat definisi ijma yang beliau sampaikan, hampir tidak ada istilah ijma yang kita baca dalam buku-buku fikih, karena semua itu ijma dalam masalah rincian syariat, bukan sesuatu yang ma'lum minatini bidarurah. Kemudian kita baca keterangan dari penulis, fakharaja biqaulina ittifaq wujudu khilafin walau min wahid fala yan'aqitu ma'ahul ijma'u. Keluar dari batasan yang kita berikan ittifaq adalah ketika ada khilaf meskipun dari satu ulama. Fala yan'aqitu ma'ahul ijma', maka ijma' dalam hal ini tidak dinilai. Illa qaulu dhahiri, kecuali pendapat dhahiriyah. Pendapat dhahiriyah yang menyelisih jumhur selain dhahiriyah, ghairu mu'tabar inda jumhuril ulama. Ghairu mu'tabar inda jumhuril ulama, sebagaimana ditegaskan oleh Imam An-Nawawi. Maka ketika dhahiriyah menyebutkan berbagai macam ikhtilaf, kemudian mereka mengatakan dan pendapat kami lain dari mereka, ini ghairu mu'tabar. Pokoknya kalau sendirian enggak dianggap. Karena salah satu prinsip dhahiriyah, mereka boleh menyelisih ijma yang sudah terbentuk. Sampai Ibnu Hazim dalam Muhalla juga sering menyebutkan ikhtilaf sahabat, dan beliau mengatakan dan semua pendapat itu salah. Kemudian beliau menyebutkan pendapat pribadinya, dan itu pendapat zahiri. Wa kharaja bi qaulina mujtahidi, keluar dari batasan yang kami berikan mujtahid adalah orang-orang awam dan muqallidun. Fala yu'tabaru wafaquhum wala khilafuhum. Maka kesepakatan mereka maupun perselisihan mereka tidak dianggap. Wa kharaja biqaulina hadhil ummah, keluar dari batasan yang kami berikan umat ini, yaitu ijma' selain umat ini. Fala yu'tabar, pendapat mereka tidak dinilai. Yang dimaksud umat di sini adalah ummatul ijabah, yaitu kaum muslimin. Wa kharaja biqaulina ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar dari batasan yang kami berikan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ittifaquhum fi ahdin nabi, kesepakatan mereka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yu'tabaru ijma'an, tidak bisa dinilai sebagai ijma' fi min haitsu kaunuhu dalilan, ditinjau dari status dalilnya. Ya. Itu bisa jadi dalil tapi tidak bisa disebut sebagai ijma'. Lianna dalila hasala bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir. Karena dalil itu sudah bisa kita simpulkan dari perbuatan atau ucapan atau persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu apabila ada seorang sahabat yang mengatakan kunna naf'al, kami dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian, atau kanu yaf'aluna kadza ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dulu para sahabat melakukan hal semacam ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, statusnya adalah marfu'. Marfu' hakikatan atau hukman? Marfu' hakikatan. La naqlan lil ijma', bukan penukilan ijma'. Sehingga sahabat yang mengatakan dulu kami demikian itu bukan ijma' sahabat, tapi itu sama dengan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang benar adalah marfu' hakikatan. Kemudian wa kharaja bi qaulina ala hukmin syar'iyyin ittifaquhum ala hukmin aqliyyin, keluar dari batasan yang kami berikan ala hukmin syar'i, untuk hukum syar'i adalah kesepakatan mereka dalam hukum akli atau adi. Fala madkhala lahu huna, maka ini bukan termasuk dalam pembahasan ijma' dalam fikih atau dalam syariat. Ijma' para dokter bahwa rokok itu membahayakan, ya bisa disebut ijma' secara bahasa tapi bukan ijma' dalam fikih. Idzil bahtsu fil ijma'i kadalilin min adillati syar', karena ijma' itu sebagaimana, atau karena pembahasan ijma' itu sebagaimana dalil syariat. Kemudian wal ijma'u hujjatun 'inda ahli sunnah. Wal ijma'u hujjatun 'inda ahli sunnah li adillatin minha. Wa khalafa fihi al-mu'tazilah. Wa awwalu man ankara bi hujjatil ijma' an-nadham al-mu'tazili. Ya, yang tidak sepakat dengan ijma' itu mu'tazilah. Yang pertama kali adalah an-nadham, seorang ulama mu'tazilah. Di antara dalil bahwasanya ijma' adalah hujjah firman Allah taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. La tafrid wala ifrat. Umat pertengahan di sini bukan pertengahan zaman, tapi pertengahan dalam sikap. La tafridin wala ifrat. Tidak ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Litakunu syuhada'a, agar kalian menjadi saksi 'alan nas, bagi seluruh umat manusia. Sehingga orang yang adil, tidak ekstrem kanan kiri, bisa menilai mana yang salah. Ekstrem kiri menyalahkan yang kanan, kanan menyalahkan yang kiri, yang tengah bisa menyalahkan dua-duanya. Faqauluhu, maka firman Allah taala syuhada 'alan nas, sebagai saksi terhadap manusia adalah yasmulu syahadata ala a'malihim wa ala ahkami a'malihim, mencakup persaksian untuk amal mereka dan demikian pula untuk hukum-hukum amal mereka. Karena tidak mungkin bisa menjadi saksi untuk amal kecuali dia juga memahami hukum amal itu. Wasyahidu qauluhu maqbulun, dan saksi itu klaimnya diterima. Selama dia direstui jadi saksi, ya, pertama harus memenuhi syarat direstui jadi saksi ataukah tidak. Kalau direstui jadi saksi, ucapannya makbul, bisa diterima. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jika kalian berselisih pendapat fi syai'in dalam suatu masalah, farudduhu, maka kembalikanlah ila Allahi war rasul, kepada Allah dan Rasul. Dalla ala anna mattafaqu alaihi haqqun, menunjukkan kalau yang mereka sepakati adalah benar. Diambil dari mafhum mukhalafah. Fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih fi syai'in dalam suatu masalah. Berarti kalau kalian tidak berselisih, tidak perlu kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak perlu ruddu ilallahi war rasul, karena kalian tidak berselisih. Menunjukkan kalau mereka tidak berselisih, berarti itu tidak butuh dalil, artinya itu sendiri sudah jadi dalil. Itu mafhum mukhalafah dari ayat ini. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalatin. Umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesesatan. Dalil yang keempat, an-naqul, kita bisa mengatakan ijma'ul ummah 'ala syai' imma ayyakuna haqqan wa imma ayyakuna batilan. Kesepakatan umat Islam terhadap sesuatu itu bisa benar, bisa batil. Fa in kana haqqan fa huwa hujjah, jika itu benar maka bisa jadi dalil. Wa in kana batilan, dan jika itu keliru, salah, fa kaifa yajuzu an tajma'a hadhil ummatu allati hiya akramul umami 'ala Allahi mundu ahdi nabiyha ila qiyamis sa'ah 'ala amrin batilin la yardha bihillah. Jika kesepakatan itu dalam masalah kebatilan, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengizinkan umat ini bersepakat padahal dia adalah umat yang paling mulia di sisi Allah sejak zaman nabinya sampai hari kiamat untuk mengatakan sesuatu yang batin. La yardha bihillah, yang tidak Allah ridai. Hadza min akbaril muhal, ini adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sangat mustahil. Maka adamu ijma'il ummah 'ala amrin batil, kaum muslimin itu tidak mungkin sepakat dalam perkara yang batil, itu amrun kauni atau amrun syar'i. Kalau amrun kauni berarti tidak mungkin Allah mentakdirkan ada kesepakatan umat Islam dalam masalah batil. Kalau amrun syar'i berarti tidak boleh kaum muslimin melakukan ijma' dalam perkara yang batil. Ya. Amrun kauni. Penjelasan Syekh menunjukkan kalau itu amrun kauni. Maka hadis la tajtami'u ummati 'ala dhalalatin, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdalil dengan amrun kauni. Allah menegaskan tidak mungkin umat Islam sepakat dalam masalah kebatilan. Allah tidak mungkin menakdirkan umat Islam sepakat dalam masalah kebatilan. Kemudian anwa'ul ijma', macam-macam ijma'. Al-ijma'u naw'an, ijma' ada dua, qat'iyun wa dhanniyun, ijma' yang qat'i dan ijma' yang dhanni. ijma qat'i ma yu'lamu wuku'uhu minal ummah bid darurah kal ijma ala wujubi salawati al khamsi wa tahrimi zina wa hadha an naw'u la ahada yunkiru subutahu wa la kaunahu hujjatan wa yakfuru mukhalifuhu idza kana mimman la yajhaluhu. Yang dimaksud dengan ijma qat'i adalah ma yu'lamu wuku'uhu, ijma yang diketahui adanya dalam umat ini bidarurah, semacam kesepakatan mereka tentang wajibnya salat lima waktu atau haramnya zina. Ijma semacam ini tidak ada satupun yang mengingkari adanya, dan juga tidak ada yang mengingkari bahwasanya itu bisa jadi dalil. Bahkan kata beliau, orang yang tidak meyakini ijma semacam ini adalah kafir. Wa yakfuru mukhalifuhu, orang yang menyelisih ijma semacam ini kafir. Idza kana mimman la yajhaluhu, apabila dia bukan orang yang yajhaluhu, yang tidak tahu masalah ini. Kemudian ijma' yang kedua adalah ijma' dhanni. Ijma' dhanni adalah ma la yu'lamu illa bitatabbu' wal istiqra'. Ijma' yang tidak mungkin diketahui kecuali dengan tatabbu' dan istiqra', kecuali dengan penelitian. Waqad ikhtalafal ulama'u fi imkani tsubutihi. Wa arjahul aqwali fi dhalika ra'yu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah haitsu qala fil aqidah al-wasithiyah. Dan ulama berselisih pendapat apakah ada ijma' yang dhanni semacam ini yang harus diketahui berdasarkan penelitian. Dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat Syekhul Islam, di mana beliau mengatakan dalam aqidah wasithiyah, wal ijma'u alladhi yandabitu ma kana 'alaihi salafus salih id ba'dahum kasral ikhtilafu wantasharatil ummah. Dan ijma alladhi yandabit, yang teranggap, yang dinilai ijma adalah ma kana 'alaihi salafus salih, adalah ijma para sahabat salafus salih, karena generasi setelah mereka kasral ikhtilaf, telah terjadi banyak perselisihan, wantasharatil ummah, dan kaum muslimin telah tersebar. Oleh karena itu, ketika di zaman itu sudah terjadi ijma, maka kaul pendapat ulama lain yang menyelisih ijma sahabat atau ijma salafus saleh ghairu maqbul, tidak bisa diterima dan dianggap sebagai mukhalif ijma. Sehingga berdasarkan keterangan Syekhul Islam, beliau membatasi ijma hanya ada pada pendapat salaf. Nah, tentang salafus saleh, wallah alam, mungkin yang beliau maksudkan adalah salah satu qurun al-mufaddalah, tiga generasi terbaik, sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Namun ungkapan salaf kalau dalam masalah akidah indal itlaq itu yarji ila sahabah, hanya kembali untuk sahabat. Sedangkan tabi'in dan tabi' tabi'in tidak masuk kalau dalam pembahasan akidah. Nah, ada keterangan dari Imam Ahmad yang ini sangat terkenal. Beliau mengatakan, ma yata'irrajulu fihi al-ijma'a hadzal kadzib. Segala yang diklaim oleh seseorang, segala pernyataan seseorang bahwasanya masalah ini ada ijma', kata beliau, hadzal kadzib, ini dusta. Man ita'al ijma'a fa huwa kadzib. Siapa yang mengaku masalah ini ada ijma', maka dia berdusta. La'alan nasa qad ikhtalafu, bisa jadi manusia kaum muslimin dalam hal ini berselisih pendapat. Keterangan Imam Ahmad ini ada yang menyalahgunakan dan mengatakan bahasanya ijma bukan hujah. Karena itu Imam Ahmad mengatakan siapa yang mengklaim ijma dia berdusta. Ini tidak benar karena Imam Ahmad sendiri banyak memiliki klaim-klaim ijma. Semacam beliau mengatakan bahwasanya darah itu najis bil ijma. Pernyataan dari Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad tidak mengingkari hujjah ijma. Hanya saja nasihat yang beliau sampaikan di sini difahami sebagai klaim untuk ijma yang sifatnya dhanni, dan dia bukan ahlut tatabbu'. Maka tidak sembarang orang itu boleh mengklaim ijma. Bisa jadi orang ini sekalipun dia kelas ulama, mungkin menurut Imam Ahmad belum layak untuk memberikan klaim ijma, maka dia tidak boleh memberikan klaim ijma. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya ijma amrun muwassa itu lebih longgar, maka bisa jadi ada ijma untuk generasi setelah salaf. Nah, dengan pengertian ijma yang lebih luas di sini, maka klaim ijma itu bertingkat-tingkat statusnya. Seorang ulama yang dia ijtihadnya lebih tinggi, kelas ijtihadnya lebih tinggi, maka klaim ijma'nya makin manjur, makin dihargai. Sehingga dalam klaim ijma' itu ulama bertingkat-tingkat. Ijma'nya Syekhul Islam jelas berbeda dengan ijma'nya Al-Haitami misalnya. Atau ijma'nya An-Nawawi jelas berbeda dengan ijma'nya ulama yang di bawahnya An-Nawawi. Semakin tinggi kelas ijtihadnya, semakin berkualitas klaim ijma'nya. Maka ketika ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam klaim ijma, ulama A menilai ini ijma, ulama B menilai bukan ijma, dilihat kualitas ijtihadnya. Semakin berkualitas, maka makin menang klaim ijma'nya. Kemudian penulis mengatakan wa'lam annal ummata la yumkinu an tajma'a ala khilafi dalilin sahih sarih ghairi mansukh. Kita perlu mengetahui bahwasanya umat ini tidak mungkin untuk bersepakat memberikan pendapat yang berbeda dengan dalil sahih yang tegas yang tidak mansukh. Fa innaha la tajma'u illa ala haqqin. Karena kaum muslimin itu tidak mungkin sepakat kecuali dalam masalah kebenaran. Wa idza ra'aita ijma'an tadhunnuhu mukhalifan lidzalika. Jika engkau melihat ada ijma' dan engkau menganggap mukhalifan lidzalika, bertentangan dengan dalil, fandur, maka perhatikanlah. Imma ayyakuna dalilu ghairu sahih. Bisa jadi yang pertama dalilnya tidak sahih, atau ghairu sharih, atau tidak tegas, maknanya tidak tegas, atau dalil itu adalah dalil yang mansukh, atau fil mas'alati khilafun lam ta'lamhu, atau di sana ada perselisihan pendapat yang belum engkau ketahui. Maka dari penjelasan beliau yang terakhir ini ya, ketika seorang sudah ijma' atau ketika sudah ada ijma' di kalangan para ulama, berarti dalil itu pasti, dalil ijma' itu pasti sahih, sharih, dan tidak mansukh. Ya. Karena itu ada sebagian ulama yang ketika membuat tartibul adillah, urutan dalil, urutan yang tertinggi itu malah ijma'. Ijma', baru Al-Quran, baru Sunnah. Kenapa ijma paling tinggi? Karena ijma itu sudah sepakat dari sisi maknanya sekaligus. Berbeda kalau orang itu berdalil dengan Al-Quran atau Sunnah. Berdalil dengan Al-Quran itu nanti masih membutuhkan tafsir. Dan tafsir itu kembali lagi pada ijtihad ulama tafsir, dan di situ bisa saja ada perbedaan. Bisa jadi ada perbedaan. Karena itu yang lebih tepat adalah ijma itu di atas, secara tartib di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula Sunnah. Orang berdalil dengan Sunnah masih ada perselisihan, ini sahih ataukah tidak. Kemudian bagaimana maknanya? Lain dengan ijma. Berarti dalilnya sudah jelas sahih, maknanya sharih dan tidak mansukh. Kemudian kita lanjutkan sedikit tentang syarat ijma. Syurutul ijma lil ijma'i syurutun minha. Untuk terbentuknya ijma ada beberapa syarat, di antaranya ayyasbuta bitariqin sahih. Ijma itu diketahui berdasarkan jalur yang sahih, berdasarkan riwayat yang sahih. Bi ayyakuna imam masyhuran bainal ulama. Misalnya ijma itu terkenal di kalangan ulama, atau naqalahu siqatun wasiul ittila. Atau ijma ini dinukil oleh ulama yang siqah wasiul ittila, yang penelitiannya sudah luas. Kemudian yang kedua, alla yasbiqahu khilafun mustaqir. Tidak didahului adanya khilaf yang mustaqir. Khilaf yang betul-betul ada. Fa in sabaqahu dzalika fala ijma'a. Jika sudah ada khilaf, maka tidak ada ijma', li'annal aqwala la tubtilu bi mauti qailiha. Karena pendapat itu tidak hilang gara-gara kematian orang yang mengucapkannya, orang yang pernah mengatakannya. Bahkan ketika dia rujuk dari pendapat pertama dan mengambil pendapat yang kedua, pendapat pertama juga tidak hilang. Sekali ulama berpendapat itu tidak bisa hilang. Ada istilah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa dihapuskan dengan ijtihad. Karena itu qaul qadim Imam Syafi'i tetap dianggap. Maka kadang ulama menyebutkan ini qaul Syafi'i dalam qadim. Loh, bukankah Syafi'i sudah punya qaul jadid dalam masalah ini? Kenapa ini masih dipakai, masih disebut? Karena ijtihad beliau qaul qadim, dengan adanya ijtihad qaul jadid tidak kemudian jadi hilang. Sehingga misalnya ulama ijma, jumhur ulama mengatakan A, kecuali Imam Syafi'i mengatakan B dalam qadim. Lalu kemudian beliau rujuk dan qaul jadid beliau sesuai dengan jumhur. Akhirnya ijma. Apakah dalam kasus ini bisa dikatakan telah terjadi ijma? Jawabannya tidak, karena masih ada qaul qadim. Fal ijma'u la yarfa'ul khilaf as-sabiq. Karena itu ijma' tidak menghilangkan perselisihan yang telah lewat. Wa innama yamna'u min khutusi khilafin. Hanya saja ijma' itu menghalangi adanya khilaf yang baru. Hadza huwal qawlur rajih li quwwati ma'khadhihi. Inilah pendapat yang lebih kuat berdasarkan kekuatan sumbernya. Wakil ada juga yang mengatakan la yustaratu dzalika, tidak harus tidak dipersyaratkan seperti ini. Fayasihu ayan akida fil asri tsani ala ahadil aqwali as-sabiqah. Maka boleh saja seseorang sepakat di generasi kedua untuk mengambil salah satu pendapat yang lewat. Misalnya salaf di situ ada dua qaul. Ada dua qaul salaf. Kemudian selanjutnya para ulama generasi berikutnya sepakat milih kaul sahabat yang A dan kaul pendapat yang B tidak dipakai. Apakah semacam ini disebut ijma? Kata beliau, bisa saja ini disebut ijma. Wa yakunu hujjatan ala man ba'dahu, dan bisa jadi dalil untuk generasi setelahnya. Wa la yustaratu ala ra'yil jumhuri inqiradu aslil mujmi'ina fain akitul ijma' min ahlihi bi mujarrati ittifaqihim. Kemudian menurut pendapat jumhur ulama, la yustarat, tidak dipersyaratkan harus inqiradu aslil mujmi'in, habisnya masa orang-orang yang ijma'. Generasi tabi'in, generasi tabi'in, seluruh generasi itu sepakat dalam masalah A. Kemudian muncul generasi B, generasi setelahnya. Muncul generasi setelahnya, dan di situ ada ulama yang berbeda pendapat dengan generasi sebelumnya. Apakah dipersyaratkan harus meninggal semua generasi sebelumnya baru bisa diwujudkan ijma di generasi setelahnya? Atau contohnya kembali ya, generasi tabi'in ada dua kaul, kaul A dan kaul B. Kemudian generasi bawahnya memilih kaul yang satu, kaul yang pertama. Tapi kaul B itu masih ada generasi atas yang belum mati. Tapi generasi bawahnya yang muda-muda, ulama muda-mudanya, semuanya sepakat kaul yang pertama yang dipilih. Nah itu nunggu yang kaul B ini mati semua dulu baru terbentuk ijma' ataukah tidak. Itu namanya inqirad asril mujmi'in. Fayan'aqidul ijma' min ahlihi bimujarrati ittifaqihim. Maka boleh ada ijma' min ahlihi untuk generasi bawahnya tadi hanya dengan kesepakatan generasi tersebut. Selama generasi bawah tabi'in ini semuanya sepakat memilih pendapat A dan meninggalkan pendapat B, meskipun masih ada tabi'in yang hidup dan memilih pendapat B, bisa kita katakan generasi setelah tabi'in sepakat berpendapat A dan meninggalkan pendapat B. Itu menurut kaul jumhur ulama. Wala yajuzu lahum wala li ghairihim mukhalafatahu ba'du. Dan tidak boleh bagi mereka, bagi generasi setelah tabi'in tadi dan juga generasi setelahnya, untuk menyelisih ijma' yang sudah terbentuk. Li'annal adillata ala annal ijma'a hujjatun laisa fiha ishtiratu inqiradil asri. Karena dalil bahasanya ijma' itu hujjah, tidak disyaratkan harus inqiradul asri, harus habisnya masa generasi sebelumnya. Wali'annal ijma' hasala sa'atan hasala sa'ata ittifaqihim faman ladhi yarfa'uhu. Dan ijma' sudah terjadi ketika di situ sudah ada kesepakatan. Maka apa yang bisa menghilangkan ijma' ini? Kemudian wa idza qala ba'dul mujtahidin qaulan au fa'ala fi'lan. Apabila ada sebagian mujtahid yang menyampaikan satu pendapat atau melakukan satu tindakan. Washtahara baina ahli al-ijtihad. Dan kaulnya ini terkenal di kalangan ulama mujtahid yang lain. Walam yungkiruhu ma'a qudratihim 'alal inkar. Dan tidak ada satupun yang mengingkarinya padahal mereka mampu untuk mengingkarinya. Fakila, ada yang mengatakan yakunu ijma', bisa dikatakan sebagai ijma'. Wakila yakunu hujjatan la ijma', ada yang mengatakan bisa jadi dalil tapi bukan ijma'. Wakila laisa bi ijma'in wala hujjah, ada yang mengatakan bukan ijma', bukan pula hujjah. Wakila, ada yang mengatakan inin qaradu qoblal inkar fahuwa ijma'. Kalau mereka habis, ulama semasa mereka itu habis meninggal dan tidak ada yang mengingkari, maka itu jadi ijma'. Li'anna istimrara sukutihim ilal inqirad ma'a qudratihim 'alal inkar dalilun 'ala muwafaqatihim. Karena diamnya mereka ilal inqirad sampai mereka meninggal semua padahal mereka mampu untuk mengingkari, dalil kalau mereka sepakat dengan pendapat itu. Dan kata beliau, wa hadza aqrabul aqwal, dan ini pendapat yang lebih dekat. Wallahu a'lam. Fi masail ijma' ada banyak hal yang sulit untuk kita cerna karena sebagian ulama kemudian membenturkan masalah ini dengan waqi'iyan, dengan realita. Apa mungkin bisa terjadi yang seperti ini? Terlebih ketika para ulama itu tersebar di mana-mana. Dan ada sebagian ulama yang kemudian memberikan ketentuan yang diambil adalah mustahid yang masyhur. Nah, baru dengan itu kita bisa kemudian mengetahui di situ ada ijma' ataukah tidak. Karena kalau kemudian semua mujtahid harus ditunggu kaulnya, itu tidak mungkin akan terbentuk ijma'. Dan tidak mungkin ada ijma' kecuali untuk perkara yang ma'lum minaddin bin darurah. Wallahu a'lam. Inqiradul Asr.
Kemudian setelah generasi setelahnya memilih pendapat B, apakah dia boleh seperti itu?
Iya. Kalau qaul jumhur enggak boleh karena sudah terbentuk ijma di generasi bawahnya. Dan ijma tidak bisa batal sekalipun sebelumnya ada khilaf. Jadi adanya khilaf sebelum generasi itu tidak menghalangi adanya ijma setelahnya. Tapi adanya ijma' menghalangi adanya khilaf setelahnya.
Dulu saya waktu di MA pernah belajar membagi ijma' jadi ijma' sukuti dan ijma' lupa yang satu lagi itu.
Yang satu ijma' sukuti dan satunya ijma'. Ya, itu satu istilah saja. Istilahnya ijma' sukuti. Jika ada qaul ulama kemudian didiamkan oleh ulama yang lain, ada satu qaul ulama kemudian tersebar dan didiamkan oleh ulama yang lain, ijma' semacam ini diistilahkan dengan ijma' sukuti. Tapi itu masuk pembagian yang mana, koncone apa begitu, enggak tahu saya. Jadi itu satu istilah. Apa ijma' qauli? Yang satu sukuti, yang satu qauli. Khilaf salah satu khulafa ur-rasyidin, ya berarti sahabat berbeda pendapat. Kalau misalnya kemudian generasi tabi'in memilih pendapat A dan meninggalkan pendapat B, jadinya ada ijma' generasi tabi'in. Mana yang harus diikuti? Yang rajih khulafaur rasyidin diikuti karena sudah mendapatkan restu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Addu 'alaiha bin nawajid. 'Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa. Addu 'alaiha bin nawajid. Maka qaul khulafa muqaddam, kecuali kalau khilaf, kalau yukhalifu dalil, yukhalifu nas, beda lagi. Misalnya qaul Ibnu Mas'ud dengan qaul Utsman dalam masalah qasar ketika di Arafah dan di Muzdalifah. Mana yang dipilih? Ya jelas qaul Ibnu Mas'ud karena dia sesuai dengan dalil, sementara qaul Utsman ini ijtihad pribadi beliau. Dan Utsman menyampaikan itu dengan alasan, karena latar belakang mengapa beliau tidak qasar. Jadi hadis itu sifatnya umum. La tajtami'u ummati 'ala dhalalatin. Umatku tidak akan sepakat dalam masalah kesesatan. Nah, umat itu kan dari generasi ke generasi. Generasi tabi'in itu terbentuk sekalipun masih ada sahabat. Kemudian sahabat meninggal semua dan generasi tabi'in masih ada. Ketika generasi tabi'in ini sepakat dalam masalah A, masuk dalam hadis itu. Sehingga ini bisa jadi dalil dan tidak boleh ada yang menyelisih karena sudah jadi ijma. Wallah. Cukup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.